Gipriyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň döwlet neşri Abaşada satylýan türkmen paxta önümleri barada buýsunçly habar berýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki Türkmenistan merkezi gazeti 27-nji noýabrda çykan sanyny türkmen paxtasyndan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlarda satylýanlygy barada buýsunç bilen habar berýär. Sewda lehengleri Türkmen dokmasını dünyaya çıkarýar ady bilen okuyuculara yetirilen makalada Amerikanın Birleşen Ştatlarının Walmart sewda kampaniyasının hem de Amazon.com sewda maksatlı saytının Türkmen paxtasından öndürilýän önümleri alıcılara yetirýänligi habar berilýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının gümrük gulluğu 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistan'a öndürilen paxtanın şeýlede Türkmenistan'ın paxtasından taýýarlanan islenlik ýurdun önümlerinin ähli görnüşiniň abaşa import edilmeýäne gadagançylyk giýiripdi. Muňa garamazdan Walmart we Amazon'a türkmen paxtasından öndürilenligi aýdylýan haritler satyp çykarylýar. Azatlyk radio häzirki wagtda bu haritlaryň haýsy şertlerde satylýanlygy barada Walmart we Amazon'dan şeýlede Birleşen Ştatlaryň gümrük gulluğundan kommentary almagy finansiýar. 19-njy noýabrda türkmen hökümetine ýakyn habarlary çap edýän Ata Watan Türkmenistan internet neşri, düýbi Virginiýada ýerleşýän goda kampaniýasynyň Türkmenistana ýöndürilen 100% paxtadan taýýarlanan el süpürgüçlerini matalary hemde beýleki dokma önümlerini Abaşanyň bazarlaryna çykaryanlygyny habar berdi. Türkmenistan gazeti türkmen dokma önümlerinin Amazon ve Walmart'ta dünyaya yetirilmeginin türkmen dokmasına hem de onun sevdası bilen meşgurlanyan kampanyalara meşgurluğun ve hridarlığın tədə baskançaklarını getiriyenliğini, xususanla el süpürgüçlerin geçkinli xaritlara övürlönlüğünü öngə sürüyər. Walmart ve Amazon.com saytlarına Goza Towels kampanyasının adından satıva çıkarılan el süpürgüçlerin 100% Türkmenistan'a öndürülen paxtadan tayyarlananlığı aydılıyar. 100% türkmen paxtasından öndürilenligi aýdylyp Amazon'a satyp çykarylan degişli haritlaryň giň ýaýramagyny saýt özüniň sponsored funksiýasy bilen himayet edýär. Galiwertede türkmen paxtasından ýasalanlygy aýdylan haritlar Amazon'un saýlanlary diýen sanawda da peýda bolýar. Ýagny başga söz bilen aýdylanda saýt 100% türkmen paxtasından öndürilen önümleriň bildirişlerini saýtyň içerki düzgünlerine laýyklykda Amazon's Choice belgisini goýup alyjylary degişli haritlary satyn almaga urukdurýar. El süpürgüçlerin Walmart'ın saytına satıva çıkarılan bildirişlerine olorun Türkmenistan'a 100% paxtadan öndürülenü açaçan məlim ediliyər. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın paxta önümçülüğünü mecburi rəhmətdən peydalanılmağını irgiderli tanqid edip geliyər. Yönü dövlət metbuotunun havarlarına görə Türkmen paxtasından tayyarlanan önümlerin xridarları, hatta käbir günwatar yurtlarından bolan alıcıları avval. Türkmenistan'ın devlet haberler kulluğunun 24-cü noyabrda haber vermegine göre, geçen heptenin devamını Türkmenistan'ın devlet harit çiğmal birjasını Türkmen paxtasından öndürülen nah yüplüğünü satın alan käbir devletler hasabı alınıptır. Olorun hatarını beyleki käbir yurtlardan gelen telekeçiler bilen bir hatarda Beyik Britanya'dan, Şatlandiya'dan, Türkiye'den, Estonya'dan gelen işevurlar var. Galiwertede Türkmenistan gazetinin soňky habaryna görä geçen hepde türkmen paxtasynyň nah ýüplügini satyn alanlaryň hatyryna Kanada döwletiniň işgüwerleri hem goşulýar. Şeýlede Abaşanyň türkmen paxtasynyň importuna girýän gadagançylygyna garamazdan görnüşinden türkmen paxtasyndan taýýarlanan önümler Birleşen Ştatlaryň çägine hasap alynan kampaniýa arkaly Amerikalı müşterilere yetirilen yali. Paxta meydanlarına mecburi zähmete qarşı görüşen Cotton Campaign toporunun binyadına ençeme hukuk kurumaları şu yılın 1. Oktyabr günü Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un New York'a eden saparına qabatla BMK'nın baş binasının önüne Türkmenistan'ın paxta meydanlarına mecburi zähmete protest bildirip nägirlik çaresini geçirdi. 2016-njy ýylyň dowamyny dünýä berli H&M Şweýcariýanyň IKEA şeýlede Adidas Esprit ýaly global markalar şol sany sermayeçilerden biznes jemgyýetlerinden kärdeşler arkalaşyklarından hemde hukuk goraýjy toporlardan düzülen 60 töwere wekil Türkmenistanyň paxta önümçüligine mejburi rahmetiň ulanylmagy boýunça çykyş etdiler.